Es esmu Jānis Ķipurs, un es, protams, ļoti, ļoti sekošu līdzi mūsu sportistu startiem olimpiskās spēlēs. Skaidri zinu, ka puiši ir strādājuši maksimāli, nežēlojot sevi treniņos un tāpat sacensībās tagad atdod sevi visu, cik tas ir iespējams. Es gribētu nodot tādu pašu vēlējumu, kādu man gribējās saņemt pašam braucot uz olimpiādi, lai viņiem izdodas sasniegt to, ko viņi ir pelnījuši ar savu darbu. Un es gribu un es ļoti ceru, ka viņiem izdosies vismaz kādā no sporta veidiem tikt līdz pašām virsotnēm un mēs viņus sagaidīsim mājās ar olimpisko medaļu vai medaļām vēl labāk. Lai viņiem pietiek spēka, izturības un motivācijas izdarīt visu to, uz ko viņi ir spējīgi.